ikke med en gang, for det har noe lure, det har noe ang der om vår kristne arv og så videre, men det er bare lokkemat altså, for å narre folk. Faktum er at forandringene vil i praksis føre til at Norge ikke lenger er en kristen stat. Korsflagget og alle de åndelige og timelige verdiene som dette symboliserer, kan brått bli en saga blott. Veien ligger åpen for, på lengre sikt, riktig nok, å gjøre Norge til en muslimsk stat, kanskje til og med sharia-lovgivning. Jeg sier ikke det for å skremme. Gud kan forandre dette her, men muligheten er der juridisk når statskuppet er blitt gjennomført. Ønsker du det for dine etterkommere? I Iran, det var to i-er, i Iran, så er det i hvert fall to unge mennesker med barn, med små barn, som venter på å bli avlivet ved hengning. Henge og dingle med en løkke rundt halsen, ikke sant? Og hvorfor? Hvorfor? Har de begått en forbrytelse? Nei, de tror på Jesus Kristus. Det er forbrytelse stor nok i Iran. Og det kan komme til å bli det i Norge. Jeg sier ikke fort, men med tiden kan det komme til å bli sånn her i Norge. Jeg er ingen profet, og jeg håper at jeg sier feil. Men det kan hende dessverre at når jeg er død, og det har gått noen årtier eller mer, så vil noen, hvis de husker meg, si at han, tullingen, han Ivar Kristiansbrunn, han hadde faktisk rett. Jeg håper at jeg ikke får rett. Jeg håper at Gud avverger dette her. Jeg vil derfor si, som Ludvig Nessa har sagt, vi bør reise til Oslo tidlig om morgenen den 21. mai og hindre statskuppet på lovlig måte. Alle som på noen som helst måte kan få til det, de bør komme. Det burde jo komme et par millioner mennesker inn, vet du. Det burde det jo, hvis vi var våkne. Men dessverre, folket sover. Og du bør følge godt med i tilfelle det blir gjort forandringer for disse stortingspolitikerne. De er slue, de kan komme til å gjøre dette vedtaket på annen måte enn det som er planlagt. Og før den 21. mai så må vi gjøre alt vi kan for å stanse de onde planene, både ved å be til han som har all makt i himmel og på jord, og ved å påvirke mennesker som kan ha innflytelse på det som foregår. Bruk tid på det. Jeg vet at alle har det travelt. Jeg selv har det travelt. Og når jeg driver med dette her, så er det mye som må lide av mine egne personlige saker. Men bruk tid fram til 21. mai. Det er godt anvendt tid. La meg nå gå videre og si litt om oppstandelsen og statskuppet. Jesu oppstandelse er et meget viktig faktum når vi skal stanse statskuppet. Du skjønner det at kuppmakerne, de har sin egen måte å tenke på, denne verdens tankegang. De tenker, har tilbøyelighet i hvert fall til å tenke, det er urimelig å forlange at Norge skal være en kristen stat. Det er urimelig å forlange noe sånt. Det er jo mange som bor i Norge og har norsk statsborgerskap som ikke er kristne. Ja, den påstanden høres kanskje veldig rimelig ut. Hvordan skal vi besvare den? Det er en utfordring for deg, det. Tenk over hvordan du skal besvare det. For vi skal være ærlige mennesker og snille, gode mennesker som også unner andre alt mulig godt. Jo, jeg vil nevne to momenter som er viktige når vi skal besvare dette. For det første, så vil alle mennesker som bor i Norge ha fordel av at Norge er en kristen stat. For sann kristendom, det er kjærlighetens religion. Et grunnleggende bud er at du skal elske din neste som deg selv. Alle vil ha fordel av at man ikke slår ihjel, ikke stjeler, ikke lyver, og så videre. Så det er godt for alle. Også for muhammedanere. Og faktum er at det er veldig mange som ikke er kristne, muhammedanere og så videre, som faktisk vil at Norge skal være en kristen stat. Men kristendomsfiendene i Norge, for eksempel såkalte humanetikere, de bruker innvandrerne som et argument. De er smarte nok til å gjøre det. De er dyktige til å planlegge, og de er veldig tilhengere at vi forandrer grunnloven. De vil gjøre det. Men det var det første. Fordel for alle. For det andre, så er Jesus veien, sannheten og livet, mens de forskjellige religionene og livssynene, de er i beste fall villfarelser. Og dette kan langt på vei bevises. Nå er jeg nødt til å komme inn på en del ting som er vanskelig å si og vanskelig å forstå, men jeg skal ta meg tid til det. Så nå må du følge godt med. For ikke å bli misforstått, så må jeg i parentes først føye til at den frelsende tro, den er selvsagt en gave fra Gud og en åndelig størrelse. For å bli frelst må du bli født på ny av vann og ånd, sånn som Jesus forklarte Nikodemus. Og i det åndelige regiment, det vil si i menighets- og kirkesammenheng, så er det dette vi hovedsakelig snakker om. Men nå kommer jeg til noe som kanskje du ikke har hørt før. Det er viktig å være klar over at det går an å tro på Gud uten å ha en frelsende tro. Det står jo om djevelen at han tror og han skjelver. Men han er ikke frelst, djevelen, men han tror. Det går an å ha en tro på Gud uten å ha en frelsende tro. Dette blir sjelden tatt fram, og det er ikke så veldig nødvendig å ta det fram heller. Men når vi snakker om staten, så er det litt viktig å ta fram det der. En slik tro, for å ha et ord, kan vi kalle en forstandstro. Altså noe som har med forstanden å gjøre. Og en forstandstro, den kommer man fram til ved å bruke sin fornuft, sine tanker og sin forstand. Og forstandstroen kan være det første steget på veien til en frelsende tro. Ikke nødvendigvis, kanskje ikke alltid, men i en del tilfeller så kan det faktisk være det. Vi tror ikke på helt ting som kommer helt ned fra lufta. Vi tror jo på historiske hendelser, ikke sant? Det er det vi tror på. Og de erkjenner vi ved vår forstand. Jo flere det er i et land som har helst en frelsende tro, men i det minste en forstandstro, desto lettere er det å få til å gå og bevare en kristen stat. Og jo bedre vil innbyggerne, både troende og vantro, jevnt over få det. Både her i livet og i evigheten. Og en annen ting jeg vil nevne, det er at vi må ikke glemme at også politikere skal stilles til ansvar overfor Gud på dommens dag. Det er veldig mange kristne som tenker sånn, ja, menigheten, forsamlingen, kirken, det er en åndelig størrelse. Der er Gud. Men når det gjelder staten, der har ikke Gud noe å si helt tatt. Fordi folka i samfunnet, de tror jo ikke på Gud, og da kan de ikke regne med Gud, ikke sant? Det er en kortslutning å si noe sånn. Gud har skapt alt som eksisterer av intet. Og han vil selvfølgelig stille alle sine skapninger til ansvar for det de har gjort. Gud er like mye herre over staten som han er over menigheten. Men her er vi inne på vanskelige ting, for det har vært misbruk gjennom tiden, ikke sant? Du kan ikke tvinge noen til å tro, men du kan tvinge dem til å la være og stjele og slå ihjel og lyve og så videre. Det kan staten tvinge dem til, og det skal den gjøre. For den har ikke fått sverdet for ingenting. Kort sagt, Norges lover, de bør ikke være åpenbart i strid med Guds lover, for da er de ulover. Da er de til skade for alle mennesker. For øvrig så vil jeg nevne at det er mange som skaper forvirring omkring de to ordene tro og viten. Der ligger det veldig til forvirring, altså. Både ikke-kristne mennesker og det jeg kaller synseteologer, det vil si teologer som syns noe, selv om det ikke nødvendigvis stemmer med Bibelen. Både den ene og den andre gruppen driver med dette. Med viten så mener man da noe som er helt sikkert, som er bevis, sier man. Og da tenker man for eksempel på det som kalles evolusjonsteorien eller utviklingslæren. Med tro så mener man gjetning eller antagelse. Ja, jeg tror og gjetter og sånn, ikke sant? Og altså noe som er høyst usikkert, og da er det gjerne Bibelens ord man har i tankene. Men sannheten, den at det vitenskapen i hermetegn som usikker, og det Bibelen som pålitelig. Hvordan skal vi bevise at Jesus Guds sønn? Ja, Bibelen forteller oss at oppstandelsen et bevis på det. Jeg kunne sitere mange skriftsteder i den sammenhengen. Men altså beviset. Hvis du begynner å tenke over hva vi mener med et bevis, da vil du fort komme til den konklusjonen at det og nå må du holde deg fast og høre godt etter, det helt umulig å bevise noe som helst her i verden uten først å tro noe. Jeg må gjenta det. Det helt umulig å bevise noe som helst her i verden uten først å tro noe. Dette vet alle vitenskapsmenn. Du har det som kalles aksiomer og postulater, men de vil helst ikke snakke om det. De snakker alt for lite om det. En god venn av meg, han sa en gang til meg, du Ivar, nå skal jeg fortelle deg noe veldig rart, sånn. Hun som jeg trodde var søstra mi, hun var faktisk mora mi. Og hun som jeg trodde var mora mi, hun var faktisk bestemora mi. Det får være nok med det eksempelet. Jeg har ikke tid til å utbrodere dette her. Hvis du går til kirkeboka, så kan det være at det kan være feil der. Og går du til folkeregisteret, så kan det være feil der også. Du nødt til å tro også når det gjelder helt enkle, banale ting. Så nå skal jeg presentere noe som, hvis du vil ha et navn på det, så kan du kalle det for Kristianslunds første erkjennelseslov. Kristianslunds første erkjennelseslov, den lyder sånn. All menneskelig erkjennelse erverves ved tro. Jeg skal gjenta det. All menneskelig erkjennelse, i stedet for erkjennelse, kan du snakke om kunnskap eller viten. Den erverves, eller oppnås, eller skaffes ved tro. Enda en gang, all menneskelig erkjennelse erverves ved tro. Egentlig så driver jeg med plagiat, det et fremmedord. Det betyr å jukse og utgi noe som ditt eget, hvis det egentlig andre som har funnet på det. Det plagiat, det en stygg ting. Jeg driver egentlig med plagiat, men jeg kaller dette for Kristianslunds første erkjennelseslov. For det står nemlig i Bibelen. Jeg har plagiatert, hvis det et ord som heter det, Bibelen. Hva står det der? Jo, i Hebreerne 11.3, der står det. Ved tro skjønner vi at verden skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke blitt til av det synlige. Ved tro skjønner du, forstår du, vet du, har du den kunnskap. Ved tro får du kunnskap, erkjennelse. Ja, du får tenke på det selv, jeg har ikke tid til å stoppe så lenge. Men la meg også presentere Kristianslunds annen erkjennelseslov. Og jeg må tilstå, det også plagiat. Det det. Den lyder sånn. Tro på Guds ord gir ufeilbar erkjennelse. Eller kunnskap, eller viten om du vil. En gang til. Tro på Guds ord gir ufeilbar erkjennelse. Jeg skal begrunne det veldig kort. Dette tungt stoff, jeg klarer det, men må prøve å få det med deg. Den sanne Gud, han vet alt. Og han lyver ikke, så det han forteller meg, det helt pålitelig. La oss også se hvorledes Bibelen definerer tro, altså forklarer hva tro Det finner vi før jeg sier det, så la meg ha, det litt vanskelig å gripe dette så la meg ha en liten innledning først. La meg sitere Romerne 8:24. Der står det, i håpet, her ved ordet håp, i håpet vi frelst. Men et håp som en kan se, ikke lenger noe håp. Altså du håper på noe som du ikke kan se. Legg merke til det som en bakgrunn for det jeg nå skal si. For nå kommer det viktige. Nå kommer definisjonen av tro, Bibelens definisjon på tro. Der står det i Hebreerne 11:1. Tro full visshet. Tro full visshet. Om hva? om det en håper, for eksempel frelseshåp eller andre håp, på det en håper, overbevisning om ting en ikke ser, for eksempel frelsene kan ikke se. Jeg skal gjenta det, sånn som det står. Tro er full visshet om det en håper. Og slik er det ikke bare med frelsen, slik er det også på andre områder. Dypest sett så er det altså ikke mulig å erverve kunnskap av noe som helst slag på en slik måte at det ikke inngår et innslag av tro i kunnskapstilegnelsen. Men det er viktig å være klar over. Innslaget av tro varierer veldig mye. Den kunnskapen som vi erverver direkte ved våre sanser, den har minst innslag av tro. Det er nok så at vi er nødt til å stole på våre sanser, eller stole på at jeg ikke drømmer. Jeg har jo opplevd veldig mye interessant og fælt i drømmen, ikke sant? Men det er ikke virkelig. Jeg kjenner to personer her i Fredrikstad som tok feil av sin identitet. Den ene har en statue nede på Glade Hjørne, han Anders. Og den andre er en kjent kunstner, Benny Gris. Han trodde visstnok at han var Jesus. Det går an å ta feil også på grunnleggende områder. Jeg må nevne det bare for å få fullheten i dette her. Men altså, den kunnskapen som vi erverver direkte ved våre sanser, den har minst innslag av tro, og den er kontrollerbar. Jeg kan klype meg i armen for å se om jeg sover. Jeg kan spørre andre, er det sant at det er en tulling, eller er det oppegående, ikke sant, og så videre. Så, og disiplene, de bruker nettopp dette her. Det vi så, og det vi hørte, det våre hender følte på, om livets ord, ikke sant? Vi kan ikke la være å vitne om det vi har sett og hørt, ikke sant? Så vi kan si det sånn, det vi har opplevd, det vi har observert med våre sanser, når vi har sjekket at sansene ikke bedrar oss, det har veldig lite av troelement. Det kan vi kalle viten. Vi kan si at vi vet det, og det gjør vi for praktiske formål. Og slik er det også i vitenskapen. Hvis du kan drive med eksperimenter, så kan du verifisere resultatene ganske godt, og du kan si at dette vet vi, med et lite forbehold, dette vet vi. Men når det gjelder såkalte historiske vitenskaper, for eksempel evolusjonsteorien, som faktisk ikke er historie, men den gir jo inntrykk av verden, der er troselementet veldig, veldig, veldig stort. Så det er en skandale at verdens norske vitenskapsmenn, de står på media og de forteller i skolen at vi vet nå at jorda er så og så gammel, så og så mange milliarder år gammel, og vi vet at ved Big Bang så skjedde det og det. Det er tull. Det er tull å si noe sånt. De vet ikke det i hele tatt, men de tror det. Og det skal de få lov til. Jeg har ikke tenkt å nekte dem å tro det. Men kom ikke og fortell mine barn og barnebarn at vi vet det, for det er løgn og bedrag. Det er ikke vitenskap. Det er kvasi-vitenskap. Hvis man skal tillate seg å bruke uttrykket historisk faktum, det er et litt ambisiøst uttrykk, for vi må tro en del når det gjelder historie. Det er en del historikere som kanskje smålyver litt. Men hvis vi skal bruke det uttrykket, så er det et historisk faktum at Jesus har stått opp fra de døde. Han var steindød. Unnskyld det uærbødige uttrykket om frelseren, men han var steindød. Fantes ikke liv i ham. Men han sto opp og var lys levende på den tredje dagen. Og det står mye om det i Bibelen, men la meg sitere apostelgjerningene 17:31, for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Det blir fint, vet du. Folk spør jo, hvorfor er det så mye urettferdighet i verden hvis det er en Gud? Hvorfor er det så mye urettferdighet i verden? Jo, det er fordi at han er så tålmodig. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, så han venter. Men han skal altså dømme verden med rettferdighet. Og dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det. Og hvilken mann er det? Jo, det er den mannen som heter Jesus. Som det står, etter at han, altså Gud, har gitt fullgodt bevis, merk deg Bibelens uttrykk, fullgodt bevis for alle mennesker, ved å oppreise ham fra de døde. Dette er et kjerneord i Bibelen, at Gud har bevist alt, som han sier, ved å vekke Jesus opp fra de døde. La meg nå avslutte, uten å gå i detaljer, med å minne om at Jesus, som altså lever, han garanterer for at hele Bibelen, hvert ord, hver tøddel, er Guds ord. Og dermed så har vi sikker grunn å stå på. Stol på Bibelen. Da gjør du ikke feil. Et annet bevis for at Bibelen er Guds ord, er de mange profetiene i Det gamle testamentet som er oppfylt i Det nye testamentet og i vår tid. Massevis av profetier. Et tredje bevis, det er den evnen som Bibelen har til å forandre menneskeliv. Du kan for eksempel ta deg en tur på et av evangeliesentrene, så vil du høre levende vitnesbyrd om det. Et fjerde bevis er den fantastiske enheten, den logiske sammenhengen som du har mellom alle skriftene i Bibelen. Selv om de er skrevet over en periode på, jeg tror det er 1600 år, av en mengde forskjellige forfattere. Et femte bevis på Bibelens troverdighet, det er de mange helbredelsene fra sykdom og andre plager som har funnet sted i Jesu navn. Derfor vil jeg stille spørsmålet, finnes det noen annen religion eller livssyn som kan vise til noe lignende? Gjør det? Svaret er det klart nei. Muhammed, Buddha og alle de andre, de er døde for lenge siden og ligger i sine graver. Og når de skal stå opp, så er det for å bli dømt for sine forførelser. Og oppfylte profeti, det har jeg ikke hørt noe om fra andre religioner. Så det må det være lite av, siden jeg ikke har hørt det. Hvis det helt tatt er noe. Og strålende vitnesbyrd og meningsfylte liv etter å ha møtt frelseren, det har jeg aldri hørt om fra noen annen religion enn det vi kaller kristendommen. Så altså, selv for mennesker som ikke har en personlig frelsende tro, så er det rasjonelt og fornuftig å gå inn for at Norge skal være en kristen stat. La oss derfor alle gå inn for å stanse statskuppet.
La oss prise Herren.
Gud er lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
Amen. Amen. Jag står hos Gud igen.